org. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Голодовника Сергея Коваленко привезли в закрытую варятню при колонии Витьба-3. Поводле супрацовников Менского изолятора на улице Володарского, Коваленко этаповали у Витьбу-3 у ночь на 26-го соковика. Поведомляя наш корреспондент Олег Грузделович.
27 сакавіка галадоўніка Сергія Каваленку прывезлі ў калонію Відзьба-3. Пра гэта Алені Каваленцы, жонцы палітвязня, паведамілі апоўдні ў віцебскім власным судзе, дзе ёй далі дазвол на спатканне з мужам на сёння. Да вечара больш звестак ад Алены Каваленкі пра мужа не было. Як раніцай паведамілі ў свабодзе намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі, які апякуецца Сергеем Каваленкам, у калонію прыйшоў адвакат, якому не пацвердзілі, што Каваленку ўжо прывезлі ў шпіталь пры калоніі. Між тым дзяжурны дэпартаменту выканання пакарання міліцыянт Ярыга за что Коваленку худко привезут в колонию.
Возможно, этап идет, конечно. Это же все железнодорожный транспорт. Это же далеко, да, как минимум это часов 12 точно будет ехать, поэтому ничего страшного.
На какое лечение варто различивать Сергею Коваленку в подобной установе? Праворонца Катерина Садовская в 2006 году была осуждена на 2 года изневоления по воле обвинувачивания узневазе Александра Лукашенко. Термин отбывала у Гомельской женочей колонии. Вызвалилась одотерминово. До суду Катерине Садовской довелось месяц пробыть на обследовании у психиатричном шпитале у новинках. Следующие вырашили проверить, те не есть она психично хворой. Як могут лечить Сергея Коваленко в психиатричном шпитале при колонии Витьба-3, пытаюсь у Катерины Садовской.
Его в первую чергу повинны выводить с голодовки. Ну, это они там могут глюкозу ему вводить. Як выводится с голодовки, тут больше медики ведают, как это выводится. Организм каждый по-своему выходит с голодовки. Я вот знаю, что Света Черная сейчас выходит тоже с голодовки. Так она зараз пытается побольше пить газированной воды, минералки, и начинает есть и сухие травки, петрушку, укропчик, такое вот все.
Что до адмыслового лечения в вальятнях, то, поводле Катерины Садовской, некоторые препараты, якія дают пациентам психиатричных шпиталей при турмах, могут иметь негативные наступства для психики. Когда такие препараты начнут уживать до Сергея Коваленки, его на психичный стан может погоршиться, не включая Садовская. Праворонца сгадала свой особистый досвид.
Все будет зависеть от врачей. Когда меня, вот они помещали в 6-м году, у врачей было сильнейшее давление, но они все-таки не поставили мне диагноз психичной хворы и не применяли никаких ко мне этих самых. Через 2 недели сделали экспертизу, мне понравилось. Прокурорам, ГБИСТам меня еще придержали 2 недели, но все равно не пошли на их давление.
А лети варто чекать, что там ось в больнице при колонии будут сумленные врачи?
Я не знаю, у нас в Гомеле, например, вот Полякову, которая была, тоже же ее хотели сделать психично хворой, но врач не пошел на это, категорично отказался. Там тоже много сумленных.
Гэта быў рэпартаж Алега Грузделовіча. Сябры створанага ў Віцебску аргкамітэту падтрымкі Сергія Каваленкі і яго сям'і вырашаюць, як дапамагчы палітвязню, пераведзенаму ў псіхіятрычнае аддзяленне рэспубліканскага турэмнага шпіталя. Гэта ўстанова, як вы ўжо чулі, месціцца ў калоніі ў пасёлку Віцьба Віцебскага раёну. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Татьяна Северынец, удельница аргкомитету, створенного для поддержки Сергея Коваленки еще в снежне минулого года, упевненная, что главное в теперешней ситуации – это захватить житие политвязня.
Переживаем за его вельми мощно. Конечно, мета для нас одна, главное, как захватить житие Сергея. Есть некие уже думки, что мы можем сделать коллективно. Ну, пока огучивать не буду.
Господарня Татьяна мяркуе, что перевод активиста у психушку тлумачится надзвичайными обставинами. Бо не те, кто инициировал супроти его криминальный переслед, ни першомайский райсуд, ни супрацовники СИЗА не чекали от вязня такой моцы духу и упартости.
У таких обставинах, у яких опынулся Сергей, человек стяг, человек, який отданы стягу, те особы, якія загадали вместить его у психушку, у них у самих отказывая розуму усприймать это адекватно. И когда человек может с такой силой духу, или того, как быть на воле, готов скверовать своим житем, им это не разумеется.
У поправшей установи номер 3 с 21 вересня 2006 года до 16 жнивня 2008 года находился у зняволенни политичный вязень Александр Казулин, был удельник президентских выборов. Тут он 53 дни тримал голодовку протесту. На той час, по воде ягоных успоминов, помешкание под психиатричное отделение только будовалось.
психиатрическое отделение, а оно при мне строилось. То есть это фактически его переводят в колонию.
Голодовника Сергея Коваленко змещают у колонию, хоть присуд по ягоной криминальной справе еще не уступил у законную силу. Касационная скарга подадена в областный суд и будет разбираться только 10 красовика. Александр Козулин тлумачит этот перевод наступным чином.
Для властей более удобно, когда человек просто умирает, да, и они тогда говорят, ну вот, пожалуйста, если вам жизнь недорога, то продолжайте, да. Другое дело в том, что сейчас, когда они поняли, когда говоришь о том, что смерть Коваленко, она выгодна властям, их обеспокоило. Поэтому они сейчас, ну, все-таки принимают меры.
Сябр консервативно-христианской партии БНФ Ян Вержавцев лечит, что ягоного однопартийца Сергея Коваленко варто было все же сместить у цивильный шпиталь, а не у тюремный.
Треба сместить у шпиталь, чтобы он мог выйти в голодовке. Сам варятнее ему будет относиться к варяту. Тогда соотносно и деяния, которые он робит у имя белорусшины, можно сказать, варятские. Мову им подавай, культуру, историю. Это зек над человеком. Зек над всеми белорусами.
На думку Яна Державцева, перевод Сергея Коваленко у психиатричное отделение, это крок уладов, накированный на дискредитацию представников оппозиции. А так само приклад психологичного тиску на тех, кто готовы до акции протесту, у тем лику и до голодовок.
З Вітебску передавала Браніслава Станкевич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Экспертиза свободы, передача на тему «Вуличные акции оппозиции. Ритуал и апелляция до громадства». Организаторы святкования Дня Воли провели прессовую конференцию. Чому вуличные акции оппозиции проводятся в традиционном формате? На кого они скированы? Чому на них слабо реагует громадство? Эти питания оперковывают за круглым столом экспертизы свободы, сустершиня Рады народных сходов Виктор Ивашкевич и политолог Юрий Чаусов. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте гэтую перадачу пазней сёння. Аднаго з арганізатараў акцыі 25 сакавіка ў Менску Віктара Івашкевіча сёння выклікалі ў генпракуратуру і папярэдзілі, што дзеянні, якія могуць быць накіраваныя на падрыў дзяржаўнага суверэнітэту, будуць карацца паводле закону. Тым часам заяўнікі акцыі разбіраюцца з гарадскімі службамі, якім павінны заплаціць каля 4 мільёнаў рублёў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Генпрокуратура виноватит Виктора Ивашкевича в закликах до санкций. Политик заявил, что не от его залежить увел Евразия санкции тене от поводинов службовых особов. И он заявил, что миновито деяния уладов радикально подрывают суверенитет Беларуси.
А деяния представников улады, которые накированы на подрыв суверенитета Беларуси, так само будут разглядаться прокуратурой? На что мне было сказано, что все громадяне, незалежно от занимаемой посады, подлежат этому законодавству. У меня возникла идея вернуться в прокуратуру, чтобы она разглядела деяния службовых особов, которые конкретно подрывают суверенитет Беларуси. И когда конкретно про санкции, заявы в прессе громадянина Ивашкевича, ни в якое поравнание по своему деянию не идут этими безглуздыми деяниями белорусской влады, якая именовита своими репрессиями, а явностью политвязнев провокуя и штурхая Европейский Союз ввозить санкции. Это вельми просто снять. Треба выпустить политвязню.
Поводле Ивашкевича, как раз основной темой на акции 25-го соковика, апроч означения угодка у БНР, было потребование неоткладно вызволить полезняволенных. Наступная акция, якую избирается ладить демократичная оппозиция, Чернобыльский шлях. Старшиняр комитету Дня Воли Владимир Кула сказал, что варто уличить некоторые количности.
Пляцовку, якую нам пропоновали городские улады, у парку Дружбы Народов не подходит для таких мероприемств. Там не зроблен упорядкование належным шином, там не заасфальтованные дорожки, плясовка сама. И вот на дворе дождливое, там просто лужины. Мы укажем на это городским уладам и будем пропоновывать и привести эту плясовку в належный выгляд, и будем пропоновывать иншие места, например, парк Горкого. То у нас двух забрали, как была у нас дружина на плясовце, покуль колонна шла, то, напевно, отрывалось отбить некоторый автобус, бо с людьми, которые поводят себе как криминальники, как шпана, на вот колено удержал реформе треба належным чином выходзіць. Треба было быць готовымі бараніць тое, за што мы заплатілі.
Арганізатары акцыі павінны заплаціць гарадскім службам каля 4 мільёнаў рублёў, 800 тысяч хуткай дапамозе і 3 мільёны 800 тысяч міністэрству надзвычайных сітуацыяў. Таксама яны будуць спрабаваць адсудзіць ва ўладаў 670 тысяч рублёў, якія былі заплачаныя за машыну звукаўзмацняльнай тэхнікай.
Служба нічога не рабілі, то мы фактычна заплацілі гарвыканкаму нефармальны падатак за права скарыстацца сваім канстытуцыйным правам. І дзякуй Богу, што іх бюракратычная машына не спрацавала, і з нас яшчэ не садралі грошы за Ленстрой, за прыборку, і мы самі ўсё прыбралі. Тая самая сітуацыя магла быць і з пажарнікамі. Но ў нас нічога не гарэла.
Сказаў Віктор Івашкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Галадоўніка Сергія Каваленку прывезлі ў закрытую вар'ятню пры калюні Віцба-3. Жонцы аленя дазволілі спатканне з вязнем. Анатолі Лябецька падаў суд на Міністэрства юстыцыі і ўнутраных справ за ўнясенне яго ў спіс невыязных. Кіроўцы фураў заблакавалі на польскім баку пераход Брузгі на знак пратэсту супраць занадта павольнай працы беларускай мытні. Паводле беларускага тэлебачання, на прадпрыемствах Наваполоцку і Мазыра адбыліся сходы рабочых супраць санкцыяў еўразвязу. У саміх калектывах пра такія сходы не ведаюць. Прадстаўнікі канцэрну «Белнафтахім» заявілі, што за пашырэнне санкцыяў еўразвязу нельга выключаць падвышэнне коштаў на аўтамабільнае паліва. У судзе Цэнтральнага раёну Менску зарэгістраваны пазоў Анатолія Лябецькі да Міністэрстваў юстыцыі і ўнутраных справ. За дзеянню гэтых ведамстваў, як лічыць апазыцыйны палітык, ён трапіў у спіс невыязных з Беларусі. А сустаршыня грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка, які таксама трапіў у спіс, афіцыйна даведаўся, што ў міліцыі да яго няма ніякіх прэтэнзій. Пра справы тых, каму ўлады забаранілі выезд з Беларусі, паведамляе Уладзімір Глот.
На сегодняшний день уже 15 человек сутыкнулися с тем, что им заборонено покидать Беларусь. Это политики, правооборонцы, журналисты. Амаль усе яны протягивают боротьбу за свои правы. Так старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лябецька домогся, что его скаргу на порушение конституционных правов официально принял суд Центрального района столицы.
Я лечу, что есть подстава для разгляду этой справы у судовым порядку. Бо гэтыя структуры, яны павінны несці адказнасць. Зарэгістравалі мой іск. Напрыклад, Міністэрства юстыцыі, там, калі справа не патрабуе высвятлення дадатковай нейкай сітуацыі, то на працягу 15 дзён яны мусіць даць адказ. А так, месяц. Ну, у судовым парадку паглядзім. Думаю, што на працягу прыкладна гэтага часу павінна нешта вырашыцца.
Сустаршыня грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка 27 сакавіка атрымаў ліст з аддзелу грамадзянства і міграцыі Дзяржынскага раёну, дзе ён пражывае.
Дзе напісана, што да мяне прэтэнзію з боку Міністэрства ўнутраных справ няма, а ёсць прэтэнзіі нейкія з боку Міністэрства юстыцыі, на якія я магу падаць у суд. І якраз сёння я афармляю скаргу в суд, таму што больш чакаць нічога не хачу. Буду сёння, напэўна, самы крайні тэрмін заўтра падам скаргу ў суд на Міністэрства юстыцыі.
Палітык сказаў, што ліст з міліцыі гэта першая рэакцыя на тры ягоныя тэрміновыя звароты ў памежны камітэт, міграцыйную службу і генеральную прокурору, пасля таго, як яго не пусцілі за мяжу. Сёння намеснік начальніка дэпартамента ў справах грамадзянства і міграцыі МУЗ Беларусі Юрый Лянчэўскі ў час наўпроставай лініі ў Інтэрфаксе заявіў: «Грамадзянін мае права звярнуцца ў наше падраздзяленне. На дзень звароту яму могуць даць даведку, ці ёсць на яго інфармацыя ў базе дадзеных або няма. Але гэта не з'яўляецца індульгенцыяй, каб перасекчы мяжу. Пакуль чалавек дасягае мяжы, звесткі могуць паступіць, а памежнікі кіруюцца выключна электронным банкам дадзеных, а не даведкамі». Віктар Карняенка кажа, што ён не можа зразумець, чаму трапіў у спіс невыязных з Беларусі.
Як бы фармальна начальнік краіны, ён абвяшчаў, што тыя, хто як бы выступаў за санкцыі, за каго церпіць Беларусь. Ну, з улікам таго, што я ніколі не выступаў за санкцыі, не таму, што лічу, што яны патрэбны, ці не, проста я лічу, што это не наша справа, што та Европа сама прымае рашэнні, яны мяне не запытваюць, я на гэтай конце не раблю ніякіх каментароў. Так от я раблю выснову, што это хлусня. Якія ў іх там ёсць матывы, складанню той спіс, ну, толькі, напэўна, ім зразумелы.
Гэта было меркаванне сустаршыні кампаніі за справядлівыя выбары Віктара Карняенкі. Кіраўнік афіцыйных прафсаюзаў Леонід Козік распаўсюдзіў заяву, у якой называе санкцыі ў развязу адносна шэрагу чыноўнікаў і бізнэсоўцаў абсурднымі і недальнабачнымі. У сваю чаргу беларускае тэлебачанне паведаміла аб пратэстных сходах працоўных на прадпрыемствах Наваполацку і Мазыра. Аднак у працоўных калектывах пра такія сходы не ведаюць, расказвае Галіна Абакунчык.
Беларускае тэлебачанне паведаміла, што на Наваполацкім прадпрыемстве «Нафтан» і Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе адбыліся сходы працоўных, якія судзілі палітыку еўразвязу і беларускую апазіцыю ў звязку з санкцыямі супраць высокапастаўленых чыноўнікаў і буйных бізнэсоўцаў. Незалежны прафсаюз працоўных «Нафтану» складаюць 346 чалавек, аднак пра такі сход у сваім калектыве ніхто з іх не чуў, кажа кіраўнік незалежнага прафсаюзу і працаўнік «Нафтану» Іван Цвятоха.
Владею вообще. И что тут что-то происходило? Может, собрали они своих там активистов? Такое возможно. Ну, чтобы какие-то проходили собрания, такого я не слышал. Что в интернете только прочитал и все.
У заяве, распаўсюджанай праз дзяржаўныя медыі, старшыня ФПБ Леонид Козік сцвярджае, что беларусы не падтрымліваюць санкцыі еўразвязу, бо бачыць, что краіна паціху выходзіць з крызісу. Пакрысе пачынаюць расці заробкі, з'яўляюцца дадатковыя сацыяльныя гарантыі. Насамрэч, Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі пакідае працоўных сам на сам са сваімі праблемамі, а санкцыі ў развязу не маюць ніякага дачынення да патрэбаў простых людзей, кажа лідар прафсаюзу радыэлектроннай прамысловасці Геннад Свядынич.
Федэрацыя прафсаюзаў, яны сёння амаль нічога не робіць для працоўнага чалавека. Прыйдзіце на любы завод і запытайце, што сёння зрабіла федэрацыя, ён толькі скажа, што ён туды свае зноскі як падаткі аддаюць. Да нас учора прыходзілі людзі з метрапалітэна, якія хочуць звольніцца за нізкія заробкі. Вось дзе праца федэрацыі. Запытайце на проходной, как санкции на их заробку откликнулись? Да нияк. И який простый люд будет ратовать какие там санкции? Народ, он разумный. Этими зомби-ящиками уже не примешь. Добро ведут, что их сегодня обороняет и каким чином.
Позиция Федерации профсоюзов Беларуси в справе осуждения санкций у развязу – частка державной антиевропейской и антиоппозиционной пропаганды. Гэтак прокомментовал активизацию продержавной профсоюзной организации и ее керуника политолях Александр Класковский.
Тут две меты во всех этих заявах, так бы мовить, по профсоюзной линии. По-перше, грубо кажучи, нацкавать работяг на оппозицию, показать, мовляв, что вот ваши вороги. И другий момент – это списать провалы экономичной политики, как раз на то, что, мовляв, это Европа и пятая колонна виноваты у тем, что вот зараз будет вам кепско житься, и спихнуть свои провалы на тех, кого лечат своими ворогами.
Сказаў палітолях Александр Класкоўскі ў інтэрв'ю нашаму радыё. Санкцыі ў развязу закранулі шэраг прыватных прадпрыемстваў, якія перапрацоўваюць нафту і гандлююць нафтапрадуктамі. У іх ліку нафтавыя кампаніі бізнэсоўцаў Юрыя Чыжа і Анатоля Тарнаўскага, якія трапілі ў чорны спіс паводле падазрэння ў фінансаванні рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці насамрэч еўрапейцам удасца спыніць нафтавы экспарт кампаніяў, набліжаных да беларускіх уладаў, расказвае Ігар Карней.
З 5 кампаній Юрыя Чыжа, якія займаюцца імпартам расійскай нафты, перапрацоўкай сыравіны на мясцовых НПЗ і экспартам нафтапрадуктаў за мяжу, пад абмежаванні трапілі дзве – «Трайпл» і «Нафтахімтрейдинг». Таксама ў спісе дзве фірмы Анатоля Тарнаўскага, якія займаюцца перапрацоўкай нафты і рэалізацыяй бензінаў і дызпаліва – «Юнівест М» і «Юніс Ойл». Говорит представник нафтохимтрейдингу.
У меня директор на месте, никто по этому вопросу с вами говорить как бы не компетентен.
На сайте Трайплу позначено, что за апошний час у Беларусь поставлено на перепроцовку несколько миллионов тонн нафты, что дозволило выйти на лидерские позиции сирот белорусских перепроцовщиков. Российская нафта на давальших умовах поставляется у Мазыр и Новополоцек, после чего идея на экспорт реализуется внутри краины. Мала чым заступаюць Трайплу нафтатрейдеры Анатоля Тарнаўскага. За апошнія гады ягоныя структуры занялі вядучыя пазіцыі ў нафтавым бізнесе. Асноўныя рынкі збыту нафтапрадуктаў – Літва, Латвія, Польша. Нягледзячы на фінансавы крызіс у Беларусі, цягам мінулага году аб'ёмы паставак імкліва раслі. Памежны трафік сведчыць, калі параўноўваць з леташнім студзенем, толькі ў Латвію экспарт павялічыўся больш як на 100 мільёнаў даляраў. Ці азначаюць санкцыі, што і Чыжу, і Тарнаўскаму прыйдзецца спыніць гэтыя пастаўкі? Адмыслоўцы мяркуюць, што ў гэтых бізнэсоўцаў ёсць поле для манеўру. У прыватнасці, у холдынгу Юрыя Чыжа нафтавым бізнесам займаюцца кампаніі «Трайпл Энерга», «Белнафтагаз» і «Неанафта». Наўрад ці будзе складана перанакіраваць таварныя і грашовыя плыні праз гэтыя фірмы, якія не ахопленыя санкцыямі. По-другое, во умовах открытости российских межев белорусские нафтопродукты могут страплять спожуцам про Россию. Такую схему передусім може скористать Анатоль Тарнаускі, який довгий час займався бізнесом у Росії, був віце-президентом компанії «Славнефть». Економічний глядальник Олесь Герасименко лічить, що цачить білоруські нафтопродукти у агульним потоку буде досить складано.
Ці санкції не тяжко приймальні, по той простій причині, що каналів збиту нафтопродуктів вельми шмат, плюс наші потоки не такі вже могутні, вони можуть губитися у шматліких потоках у вугле. Їх тяжко буде цачить тим, хто ці санкції увів. Ці потоки можуть бути накеровані праз неких російських трейдерів, праз трейдерів третіх країн, і мені здається, что некий серьезный эффект от этих санкций навряд ли вероятен. Это складанный рынок, шматканальный, навряд ли будет некий серьезный эффект.
Как каже Олесь Герасименко, у любым выпадку улады не дадут у крыуду наближенных до себе олигархов.
Они близкие для тех, кто во уладе, обласканные. Ну, все карты им дают выгодные умовы для бизнеса, накировывают про их потоки, финансовые, товарные потоки. Они свою маржу некую там сдымают из всего этого. Ну, податки еще трапляют, сдается, в бюджет державний. І ця компанія, вони, тим лікою по Мінську, по республіці, вони одне з найбільш буйних податкоплательщиків. Ну, щось, видать, країна і народ з цього має, а вже куди йдуть сродки, які здимають акціонери, як свій прибиток, ніхто вам, певно, не розкаже.
Тим часом представники концерну «Белнафтохім» уже заявили, що за поширення санкцій Євразв'язу нельга виключати підвищення коштів на автомобільне паліво у Білорусі.
З Мінську передавав Ігор Карній. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У видавецтве «Белорусская энциклопедия» изноу цензуруют книги. С выдаденного там словника фразеологизмов редакторы сняли каля 500 устойливых выразов, якія належали нелояльным до улады письменникам. Про это в вольной студии расскажет автор словника профессор Иван Лепешев.
Не подобались некоторые авторы. Светлана Алексеевич, Владимир Орлов, Лариса Генюш, Александр Лукашук, Владимир Некляев.
Вольную студію слухайте у нашому ефірі пазній сьогодні. На поміжнім переході Брузги Кузніця Белостоцька утворилася черга з грузових автомобілів. На польському боку керівці заблікували переход на знак протесту супрет занадто повольної праці білоруської митні. З межі передає наш кореспондент Михайло Корнєвич.
А поўдні аўторак на памежным пераходзе ў Брузгах стаяла вялікая чарга грузавых аўтамабіляў. Яна расцягнулася аж за запраўку, адкуль да месца пераезду мяжы больш за кіламетр. За некалькі кіламетраў да прапускнога пункту памежнікі спраўджаюць ва ўсіх дакументы. Звычайна такой праверкі не бывае. На мяжы шмат даішнікаў, уздоўж чаргі грузавікоў ходзяцца мапаўцы. Падыходжу да кіроўцаў грузавікоў, пытаюся, колькі гадзін стаяць у чарзе.
Са вчарашняга вечара, з 18 часоў. Ну, утром прайшоў па граніцы і сказаў, што якобы эти таможенники польские бастуют. Сказали, до 12 вряд ли будет выезда.
Іншыя кіроўцы кажуць, што падтрымліваюць сувязь з сваімі калегамі, якія стаяць на польскім баку ў чарзе. І тыя прычыны перакрыцця мяжы ў кузніцы тлумачаць іначай.
Працы говорят, што в связи с оформлением документов наши таможенные, что очень оформляют долго, и польские грузоперевозчики просто забастовали, перекрыли выход и вход
на польской стороне.
Перевозчики, польские водители просто перегородили дорогу и не пускают машин.
Кировцы кажут, что за повольной працы белорусских мытников на польском боку утворились велизарные черги, бо поляки оформляют грузы худко.
Наши вообще таможенники не работают. Нет, там и 6, и 7 километров очереди. Но чего там очереди? Потому что не работают наши таможенники. Там мы оформляемся валяка 15 минут максимум. Выехать с польского терминала, с польского терминала до нашего 300-400 метров максимум, мы стоим 8-10 часов, чтобы заехать в наш терминал белорусский. В связи с чем это? Ну, оно всегда в этом же году. Мы с нового года практически уже меньше 3 км в очередь не стоим.
Рух на польском пункте пропуску кузницы был заблокован с другой ночи. С раницы, поводле польской рады, у кузницы стояло больше за 500 грузовиков.
Это был репортаж с белорусско-польской межи Михайла Корнєвича.
У вёску Каналес, что за 1,5 км от центра юнацтва и на самом березе Менского моря, я приехал найперш на 72-е угодки из дня народинов ведомого далёка за межами краины, славутого музыки, майстра-реставратора и майстраш по вырубу старожитных национальных музычных инструментов, дядьки Володя Пузы. Моё подорожье у вёску Каналес.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце пазней. Сёння адзначае 25-гадовы юбілей беларускае грамадскае аб'яднання ветэранаў. З гэтай нагоды ветэраны атрымалі віншаванне ад Александра Лукашэнкі. 5 гадоў таму ў Беларусі з'явілася грамадская ініцыятыва па стварэнні альтэрнатыўнага грамадскага аб'яднання беларускіх пенсіянераў «Наша пакаленне». Яго афіцыйная рэгістрацыя не адбылася і да цяперашняга часу, расказвае Вячаслаў Кулік.
Першае паседжанне аргкамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання беларускіх пенсіянераў адбылося ў жніўні 2007 года. Старшыня аргкамітэта Таццяна Зялко паведаміла, што на працягу 2008-2010 гадоў Міністэрства юстыцыі двойчы адмовіла ў рэгістрацыі грамадскаму аб'яднанню «Наша пакаленне».
Нашу арганізацыю не рэгістрыруюць, потому што іное мненне, нежели насаждае государства.
Таццяна Зялко кажа, што цяпер ветэраны рыхтуюцца да чарговай спробы рэгістрацыі.
Мы сейчас усиленно съезд готовим.
Мы зараз узмоцнено рыхтуем з'езд, і для гэта плануем сустрэцца з кожным, хто будзе прымаць у ім удзел, узяць інтэрв'ю, запісаць, надрукаваць фота. Таму што мінулы раз так атрымалася, што ў Міністэрстве юстыцыі нам адмовілі ў рэгістрацыі з-за таго, што на ўстаноўчым сходзе не было аднаго з тых, хто падпісаў дакументы. І хаця газета «Народная воля» літаральна на другі дзень надрукавала здымак гэта дэлегата ў залі, дзе праходзіў з'езд, але ў выніку доўгіх спрэчак нам усё ж адмовілі у рэгістрацыі.
Прыпіранні перапісак нам сказалі, што мы яе падрыхтавалі.
У ініцыятыўную групу ўваходзяць актыўныя пенсіянеры з 26 населеных пунктаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Адзін з іх Мікалай Чарнавус з Барановічаў.
Людзі падзяліліся на два лагеря. Ёсць белыя, ёсць чорныя. Мы состоім в чорных. А не белыя. Он прыходзіць горисполком, как в родной дом, понимаете? А я захожу, ну, меня могут и попросить оттуда. Он как в родной дом, понимаете? Повстречают, улыбаются. Ветеран пришел.
Наместник старшини сталой комиссии Палаты представников по праце, социальной обороне, справам ветеранов и инвалидов Зинаида Мандровская не смогла прокомментовать ситуацию с нашим поколением. Але она переконана, что у осяродзе белорусских пенсионеров пануя згода и добробыт.
Больше обращений ветеранов точно не стало. Я еще раз говорю, и вот в общем-то, и оснований для этого нет, потому что по сравнению с ростом заработной платы в той же бюджетной сфере, как раз пенсионная система обеспечила более-менее защищенность ветеранов.
Сказала в интервью «Радио Свобода» депутатка Палаты представников Зинаида Мандровская. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Галадоніка Сергея Каваленку прывезлі ў закрытую вар'ятню пры калоніі Віцба-3. Жонцы аленя дазволілі спатканне з вязнем. Анатолія Бецька падаў суд на Міністэрства юстыцыі і ўнутраных спраў за ўнясенне яго ў спіс невыязных. Кіроўцы фураў заблакавалі на польскім баку пераход брузгі на знак пратэсту супраць занадта павольнай працы беларускай мытні. Паводле беларускага тэлебачання, на прадпрыемствах Наваполоцку і Мазыра адбыліся сходы рабочых супраць санкцыяў еўразвязу. У саміх калектывах пра такія сходы не ведаюць. Прадстаўнікі канцэрну «Белнафтахім» заявілі, што за пашырэння санкцыяў еўразвязу нельга выключаць падвышэнне коштаў на аўтамабільнае паліва.